Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Unuezzo de ciu fidelulo cun Christo, gis farigi lia imitanto. Unuezzo de la pastraro cae de la fideluloi cun la episcopoi, ciu farigiu poste annonzo de la Evangelio alla mondo. Dum la cimatena generala audienzo, Benedicto la dexesa parolis alla quardec mil ceestantoi pri la credo sperto, ciu devas esti resumo de cunulezzo cae misiado. Por pritracti citiun temon, la papo usis la vortoin de uno e la plei famai personuloi de la praeclesio, Sancta Ignazio de Antiochio. Ne fari ion ain concerne la ecclesion sen la episcopo. Citiui estas vortoi de Sancta Ignazio el Antiochio, cion oni definis doctoro de la unuezzo, dank alla lumo plena energio, per cio li contraustaris contrau la heresoi, cioi comencis disvastigi en tiu epoco, tio estas comence de la dua iarcento post Cristo.
Nessun padre della Chiesa ha espresso con l'intensità Ignazio l'anelito...
Neniu patro della Ecclesio esprimis per la intensezzo de Ignazio la pet sopiron havi unuezzon cun Cristo cae havi vivon en li. Citiu ne resistebla strebo de Ignazio atingi unuezzon cun Cristo estas la baso de mistico della unuezzo. Sancta Ignazio el Antiochio per instruoi cae exemploi insistas pri la valoro de la fundamenta unuezzo ciu ligas inter ili ciuin fideluloin de Cristo. Estas evidente, daurigis la papo, la aparta respondezzo de la episcopoi, de la pastroi, cae de la diaconoi por la construo de la comunumo. Antau cio por ili validas la invito ami cae resti unuezzai. Ignazio, kiel unua, en la cristana literaturo, donas alla ecclesio la adiectivon catholica, tio estas universala. Finfine, declaris Benedicto la dexesa, la realismo de Sancta Ignazio invitas la fideluloin de hierau cae de hodiau havi tiun nedividitan spiriton quiu estas Jesuo Christo mem. Necessas entute atingi resumon inter cunulezzo de la ecclesio interne de si cun la misiado. Ni pregiu, finis la papo, porque la signoro helpunin trovi tiun unuezzon, che li helpunin esti fine trovatai sen maculoi, char estas la amo quiu purigas la animoin. Cae nun aliae informoi, hierau postagmese la papo acceptis audienze Vladimir Putin, la presidenton della Russa Federazio. La interparoloi, diras comunico della gazetara salono della Sancta Seggio, ocasis en tre positiva etoso, ca ili ebligis constati la ilcora in rilato in cioi existas inter la Sancta Seggio ca la Russa Federazio, ciel ancau la reciprocan volon pli crescigi ilin, ancau pere de specifai iniziatoi el cultura spezzo. En citiu cadro, daurigas la noto, oni ancau priexamenis quelcain du partiain temoin el comuna intereso, cui concernas ancau la rilatoin inter Catholica Ecclesio cae Ortodoxa Ecclesio, cae oni analisis ancau la internaziain problemoin della nuntempo, aparte tiuin pri Mes Oriento. Fine, oni ne neglectis doni attenton alla problemoi de extremismo cae ne toleremo, cui estas gravae minazzoi contra la civila cun vivado inter la nazioi. Oni substrecis la neceson, savo gardi la pazon, cae acceli intertractatan, cae pazan solvon de la conflictoi. Romo estis presentita hiera un matene nella gazetara salono della Sancta Seggio la post-sinoda apostola instigo de Benedicto la Dexesa, titolita Sacramentum Caritatis, pri la Eucaristio, fonto cae culmino della vivo cae missio della Ecclesio. La papa documento arigas la indicoin cioi aperis e la lasta sinodo della Episcopoi, occasinta octobre de 2015. La papo substrecas che la Ecclesio trovas en la Eucaristio sian vivodonan centron, redeclarante la validezzon della liturgia renovigio, quium startigis la dua Vaticana Concilio, la Papo aldonas che oni devas consideri la concilia in shangioin l'aula tiel nomata continuezzo, cun la tutta granda ecclesia tradizio, tio estas sen enconduci arte farita in rompoin. El pastista vid puncto, rimemorigante che la pastra ordino estas la ne malhavebla condicio por la valida celebro della Eucaristio, la papo instigas la pastro in conscii che ilia tuta servado ne devas unuarangigi ilin mem au ilia in opinioin, sed Jesuon Christon. Benedicto la dexesa invitas a parte prisorgi la bellezzon de liturgio. Gine estu pura esteticagio, sed maniero. Lauchiu la vero della amo de Dio in Cristo attingas nin, allogas nin, ravas nin. Cun la alvoco esti obeemai iela liturgia in normoi laugia tutezzo, Benedicto la dexesa enfasas la gravezzon della liturgia cantado, evitante tamen la inconducon de musicajoi chiui ne respectu la liturgion, cai tauge valorigante la gregorian chantadon. Oni plibonigu la qualiton della predicoi. Caioni donu attenton alla proclamo della parolo de Dio, fare de bone preptigitai legantoi. Fine Benedicto la dexesa annonzis che aperos Eucaristia compendio por la correcta compreno, celebro cai adorado della sacramento. Romo ne estas loco en la italai amas comunichiloi por paroli pri epidemioi, militoi cae nutradai crisoi, ciui dum ciu iaro estigas la morton de milionoi da personoi. Tion denunzas la iara rapporto pri la forgesitai crisoi, realigata por la trias in sequa iaro, fare de curazistoi sen landlimoi. Por cesigi citiun silenton en la italai amas comunichiloi, curazistoi sen landlimoi lancis iniziaton diru al mi plimulte, givolas cun activigi la grandan publicon en la petado de pli zorgema cae accurata informado. Addis Abebo, en Etiopio estas 5 milionoi cae 500.000 la neplen cresculoi ciui vivas en malfacilai situazioi. Temas pri ge orfoi pro milito cae aidoso, multai el ili trovas surstrate locon por dormi, vivi au labori. La resulto estas che en Etiopio la nombro da surstratai infanoi rapide crescas, lau statisticoi ec 5% ciuiare. Romo, post intensa semaino da rincontigioi en Vietnamio, revenis hiero al Romo la delegazio sendita della Sancta Seggio al Tiulando della Quina gis la decunua de Marto. La laborsessio, chiun la delegazio havis cun la comitato por la religia e aferoi della Vietnamia registaro, ocasis en etoso de el corezzo, clarezzo, cai respecto. Cartumo, Sudano repuscis la concludoin della delegazio, taschita della Consilio por Homai Raitoi de Unuigintai Nazioi, esplori pri la situazio en Darfur cai redacti recomendoin. En la rapporto della delegazio conigita in Genevo, oni diras che en Darfur la milit crimoi cai tiui contra la Homaro ne finigis, cai che la registaro mem de Sudano arrangis cai partoprenis en tiai crimoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.